Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Politikani serb Çedomir Jovanović thotë se Serbia mund të pretendojë veriun e Kosovës, por se thotë dot. Tregtia vazhdon të dominoj prodhimin në Kosovë. Policët e Frontexit vendosën në kufirin Kosovë-Shqipëri për luftimin e kriminalitetit. Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e inspektimeve të OKB-s në Iran. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Liberal-Demokratike në Serbi, Çedomir Jovanović, i cili po qëndron në Kosovë, gjatë një tryeze të organizuar nga shoqëria civile, ka theksuar se pranimi i ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është real, pavarësisht se do të ishte zgjidhja e dëshirueshme. Ai tha se Serbia mund të pretendojë veriun e Kosovës, por një gjë të tillë nuk e thot dot. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
E ardhmja e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të jetë e qartë përderisa Serbia nuk është e gatshme të pranojë realitetin e Kosovës së pavarur, është thënë në tryezën e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës në Prishtinë, me temën cila është e ardhmja e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në tryezë kanë folur lideri i Partisë Demokratike Liberale në Serbi, Çedomir Jovanović, dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj. Çedomir Jovanović, i cili njihet për një pikpamje ndryshe nga qeveria e Serbisë kur është në pyetje shteti i Kosovës, tha se pranimi i ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është real, pavarësisht që do të ishte zgjidhje dëshirueshme. Por sipas tij, aktualisht shoqërisë serbe nuk duhet të imponohet një gjë e tillë. Unë e shoh se e ka ndryshuar retorika, shoqëria gjendet në një gjendje që nuk është e aftë të kuptojë realitetin. Nuk është më problem për presidentin Vučić të tregojë se është dëgjuar dhe takuar me presidentin e Kosovës Thaçin, por unë nuk besoj në marrëdhëniet e këtyre dy personave. Ky është kërcënim për Kosovën, tha Jovanović. Shoqëria në Serbi, theksoi Jovanović, nuk është e hapur që të kuptojë në këtë moment dhe të shohë zgjidhje serioze dhe afatgjate. Për Serbinë, tha Jovanović, duhet të jetë mjaftueshme që serbët që jetojnë në Kosovë të ndihen si në shtetin e vet, por për fat të keq, për këtë deri më tani nuk ka pasur mirëkuptim. Jovanović ka shprehur shqetësim për ndalimin e karateistëve kosovar që të hyjnë në Serbi duke u pamundësuar pjesëmarrja në kampionatin evropian në Novi Sad. Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i pranishëm në panelin e diskutimit për të ardhmen e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, tha se janë shumë marrëveshje të cilat janë arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që zbatimi i tyre është mjaft i vogël. Hoxha ka folur edhe për fazën finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që sipas tij duhet të përmbyllet me njohje reciproke.
Prandaj kur flasim ne për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi, ne mendojmë se pritja vetme që ka Kosova është njohja ndërsjellë. Faza në cilën ne po hymë është një fazë e vështirë, do të jetë një fazë interesante dhe do të varet shumë se çfarë qëndrimi do të ndjekim ne në Kosovë. Unë gjitha të dëbatë të shfaqë në linjë të ndjekë Serbia, po në dëbatë shumë nga konteksti edhe rejonale dhe ndërkombëtare.
Zëvendës kryeministri Hoxha ka shtuar se nuk duhet të mendohet që Serbia do të jetë garancë që Kosova të antarësohet në OKB, ashtu si shkove të fundit, her pas here flet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pasi që ky proces, shton Hoxha, nuk është në duar të Serbisë.
Ajo që ka ndohet Serbia dhe Vučić, që ka varet direkt me Serbisë, është njohja e ndërsjet, ndërsa antarësimi i Kosovës në OKB është letër të cilën e kanë të tjerë në dorë.
Hoxha ka shtuar se Serbia nuk mund të antarësohet në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën, dhe kjo sipas tij jo për shkak të dëshirave të Kosovës, por për shkak se Bashkimi Evropian ka një situatë ku nuk mund të pranojë shtete që nuk kanë marrëdhënie diplomatike e që nuk kanë njohje të ndërsjellë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarin e zhvillimit të vetë afaris drejt tregtis duke anashkaluar industrin prodhuese. Ekspert për çështje ekonomike thonë se kjo ndodh për shkak të barierave të shumta që ka ndaj sektorit privat. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 160.000 ndërmarrje. Vetëm në tremujorin e partë të këtij viti, sipas shifrave zyrtare, janë regjistruar 2556 biznese të reja. Edhe gjatë kësaj periude, aktiviteti ekonomik me i preferuar mbetet tregtia me 722 ndërmarrje, pasuar nga prodhimi 316 dhe ndërtimtaria me 266 ndërmarrje të reja. Numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunave është në Prishtinë dhe Ferizaj. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq tregojnë angazhimet që përveç tregtisë afaristet kosovar të kenë mundësi të orientojnë edhe nga prodhimi dhe sektore tjerë. Pronari disa kompanive të mëdha tregtare në vend, tashmë këshilltar për ekonomi kryeministrit të Kosovës, Gazmenda Brashi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekonomia Kosovës ka mbetur mbrapa krahasuar me vendet të rajonit për shkak të luftës së fundit në Kosovë. Kurse më pas vijon ai, afaristet janë orientuar nga tregtia për shkak të kushteve më të lehta për operim dhe përfitim. Për sektorin e prodhimit, si problem kryesor ai përmend çmimin e lartë të energjisë elektrike, por dhe marrveshjet për tregtitë e lirë që kanë nënshkruar Kosova me vendet e rajonit.
Derisa më i merr me rikuperimin anëjtive shtëpive, tjetë kanë hetë për para dhe si rezultat i kësaj, prodhimi në Kosovë kanë gjetë mrapa për shkak se ka qenë jashtëzakonisht jo konkurent. Vazhdojnë me qenë një konkurent për shkak se energjia elektrike dhe materia është burimi kryesor i energjisë, i cili është faktikisht shumë më i shtrejtë.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se në tregun e Kosovës duhet të dominojë sektori prodhimit dhe jo tregtia. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Adil Hoxha, thotë se duke marrë parasysh se Kosova ka përqindjen e popullatës më të madhe me të rinë, njëherësh edhe të papunësuar, autoritetet kompetente në vend duhet të krijojnë ambient që të rinjtë të fokusohen nga sektori prodhimit.
Unë shoh prodhimin që ka ardhur koha prodhimit Kosovë, që në teknologji dhe qasja për mes mesas në tregun e Europës është e lirë, unë besoj që është perspektiva me mirë për vendin tonë. Tregtia ka zanë vend këtë shumë, për arsye që shkanë qenë pas luftës, ka pas bazë ekonomia ndër prodhuese, po tani ka koha për prodhim.
Por Gazmenda Brashi, cili është edhe koordinator për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, tregon masat që ekzekutive është duke ndërmarrë me qëllim të krijimit të mundësive për të investuar në kapacitetet prodhuese.
Së shpejti do të bëjmë një paketë të qeverisë, të cilat do të lejon investitorët huaj edhe vendor, që do t'ju ofron mundësi të investimit në kapacitetet prodhuese, duke shqyrtuar mundësinë që të japin toka në shujtjen deri në 99 vjet pa kompenzim.
Ndryshe për shkak të industrisë së dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti produkteve made in Kosova në vende të ndryshme të Evropës dhe botës ka për vlerën mbi 300 milion euro. Kurse importi produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pjesëtarë të Agjencisë Evropiane të Kufijve Frontex janë vendosur në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Zyrtarët e Frontexit po ndihmojnë autoritetet në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhurave dhe drogave ilegale. Nga Prishtina njofton Shkëlqim Hysenaj.
Në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë janë vendosur zyrtarët e Agjencisë Evropiane të Kufijve Frontex. Ata janë duke ndihmuar autoritetet kosovare në luftimin e kriminalitetit, si dhe identifikimin e dokumentacioneve të falsifikuara. Izabela Vjevjor, nga zyra për informim e Frontexit, ka thënë për Radion Europa e Lirë, se vendosja zyrtarëve të kësaj agjencie në përpikat e kufive në vendet e Ballkanit Perëndimor, ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit me vendet jashtë bashkimit evropian. Frontex është aktualisht i pranishëm në kufirin Kosovë-Shqipëri, brenda pikës koordinuese të operacioneve të përbashkëta, toka 2018. Ky operacion është duke u zbatuar që nga fundi shkurtit të këtij viti, Frontex ka vendosur dy oficer të nivelit të lartë që ndihmojnë autoritetet lokale në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, ka thënë Vjevjor. Kosova nuk është vendi vetëm i rajonit në të cilin janë vendosur zyrtarët e Frontexit, pasi edhe në Maqedoni, Serbi dhe Hungari janë vendosur oficer të agjencisë. Rreth 100 zyrtar janë vendosur në të gjithë rajonin. Zyrtarët e Frontex ndihmojnë autoritetet kombëtare në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhura dhe drogave ilegale. Në këtë moment pothuajse 100 zyrtar janë të vendosur në Ballkanin Perëndimor, ka thënë zyrtarja për informim e Frontex, Izabela Vjevjor. Vendimi për dërgimin e këtyre oficerëve sipas kësaj agjencie është marrë pas fluksit të madh të emigrantëve, të cilët synim kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas Frontexit, fluksi i madh i emigrantëve që përshkoi rrugën e Ballkanit Perëndimor nga viti 2015 deri në tremujorin e parë të 2016-s, dërgoi në zbulimin në një numri të papartë të kalimeve ilegale në kufit të Hungarisë dhe Kroacisë me Serbinë. Përveç oficerve të specializuar të vendosur në pikat të ndryshme kufitare, Frontex ka vendosur edhe automjete mbikëqyrëse kufitare, si dhe pajisje të tjera në Hungari dhe Kroaci. Në fillim të këtij viti, kjo agjenci publikoi një raport në të cilin thuhej se rruga e Ballkanit Perëndimor mbetet një korridor kyç në hyrjen e heroinës në BE. Sipas këtij raporti, grupet kriminale në Kosovë dhe Shqipëri, së bashku me grupat e tjera kriminale nga Ballkani, kanë një rol të rëndësishëm në kontrabandimin dhe shpërndarjen e heroinës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në muajin maj të vitit 2016, Kosova ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Frontexin, agjenci e specializuar e Bashkimit Evropian për menaxhim të kufive dhe luftimin e të gjitha krimeve tej kufitare. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Odat mjekësore të profesionistëve shëndetësor në Kosovë vazhdojnë të mos jenë funksionale. Kjo për faktin se ligji për odat nuk ka hyrë në fuqi. Në rast të funksionalizimit të tyre, odat shëndetësore do të leconin punën e Ministrisë së Shëndetësisë, duke marrë nën ombrellën e tyre disa prej kompetencave. Kronike Ariana Kasapollit.
Odat e mjekëve të Kosovës vazhdojnë të mos qenë funksionale. Njëra nga pengesat mbetet edhe mosbartja e kompetencave në fushat saktuara nga Ministria e Shëndetësisë tek odat e mjekëve të fushave të ndryshme. Qysh në vitin 2013, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin për odat, por funksionalizimi i tyre në tërsi ka qenë dhe mbetet problematik. Krijimi i odave ka nënkuptuar bartjen e disa përgjegjësive nga Ministria e Shëndetësisë tek këto trupa. Deri më tash janë themeluar 5 oda, ajo e mjekëve, e stomatologëve, farmacistëve, infermierëve si dhe oda e fizioterapeutëve. Përgjegjësinë që odat i kanë shtrihen në fushën e edukimit të vazhdueshëm profesional në çështjet etike, në licencim dhe rilicencim. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili së fundmi i ka bartur kompetencat për licencimin dhe rilicencimin e profesionistëve shëndetësor vendor dhe edukimin e vazhdueshëm mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë tek odat e mjekëve të Kosovës, por marrë në tërsi ka shumë kompetenca që u takojnë këtyre odave me ligj, por që Ministria e Shëndetësisë ende nuk i ka bartur ato tek këto trupa, kështu tha për Radion Evropa e Lirë kryetari i odës së stomatologëve Kujtim Shala.
Ka mbet vetëm kompetenca e mbikëqyrjes gjore të procesit të specializimit, organizimit të provimeve specialistike dhe subspecializimeve. Për çudi edhe pse oda për shembull e stomatologëve ka të ngritur një komision për specializimin, i cili është jashtëzakonisht meritor edhe në nivel, Ministria e Shëndetësisë nuk ka treguar gatishmëri edhe për ta bartur këtë kompetencë.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se mos funksionalizimi i plot i odave ndër vite ka pasur të bëjë me lojra politike.
Si federat në që vitet e mëshme kemi insistuar që oda të jetë funksionale, odat në përgjithësi, pasi kemi shumë oda, mirë po ajo që ka mua më brëngos që bartë e këtëve kompetenca ka shumë nga dalë. Është mirë që po bartë në disa kompetenca, po kompetencat kryesore për shembull licencimi dhe rilicencimi i punëtorëve të huaj shëndetësor prapo metet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe konsideroj që kjo nuk është në rregull, sepse në të njëjtin kohë odat e mirët vetëm e punëtorëve shëndetësor e përcilet kosovare, përcilet është edhe e thirrën. Në anën tjetër nuk ka asnjë qasje në licencimin dhe licencimin e mjekëve të huaj.
Në anën tjetër Ziadi Ngashi, kryetari i odës së farmacistëve, tha se tashmë kanë arritur një stabilitet sa i përket kompetencave që ata i ushtrojnë.
Na si ju, di kena kriju gjitha organet, kena marë kompetentat që me lejohet, dhe më thonë, su, me ligjë, dhe më thonë, me priashtim specializimit dhe këto provimit shtetit. Oda ka kry këtë të obligimet e licencimit, dhe më thonë, dhe licencimit farmacistëve. Aktivitetin e edukimit vazhdueshëm profesional është të zhvillu normalisht. Realisht, me thonë, që oda farmacistëve është të funksionu normalisht.
Si do qoftë, para vitit 2013, Kosova nuk ka pasur asnjëherë oda të profesionistëve shëndetësor. Kjo është parapar si pjesë legislative përmbajtësore brenda sistemit shëndetësor dhe kompetenca që do të ju ushtrojnë këto oda do të lehtësonin punën e Ministrisë së Shëndetësisë si institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Protesta kundër kazinove dhe basoreve sportive janë bajtur në Shkup pas atyre të javës së kaluar në Tetov dhe disa zona tjera. Disa lokale të Kumarit gjenden në disa metra larg shkollave dhe kjo ka rritur shqetësimet e banorëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shtimi i lokaleve të lojrave të fatit si bastoreve sportive dhe kazinove kanë nxitur reagimet e aktivistëve dhe të popullatës në përgjithësi me kërkesën për mbylljen e tyre, para se gjithashtu atyre që janë hapur apo planifikohen të hapen pranë objekteve arsimore. Protestat javën e kaluar kishin nisur në Tetov, ku lojrat e fatit janë hapur vetëm se disa metra larg Universitetit Shtetëror, por edhe shkollave fillore dhe të mesme. Për të vazhduar me protestën e sotme në Shkup, ku po ashtu është rritur numri i lokaleve të Kumarit.
Rinien për ta zhduk në cilin kazinë më shumë, rinien për ta ngrënë në cilin fabrikën e punë, njeve punë adun.
Thot Avdimo Aremi, banori Qajirit.
Ajo prishën para se gjithash familjet, e prishja familjes do në tëtë automatikisht prishja edhe shoqërisë dhe vendit. Kasinot nuk japën shpresë për një më të mirë, por në shëndrojnë populatën, veçanërisht rinin, të ndrojnë se do të arin të kenë një jetë të mirë.
Thot Agim Selmani, një tjetër protestues.
Në rabota dhëtë, a dhe ne ju bëtë vremit tam.
Të rinjë të duhet të shkojnë në punë dhe jo të humbin kohë në përbastore dhe kazino. Pun kanë nëse duan të punojnë, nuk mund të themi se nuk ka fare punë. Para ata që duan të fitojnë në mënyrë të ndërshme, mund të gjendet punë, thot një tjetër protestuese. Protestat janë mbështetur edhe nga profesorë dhe ekspertë të fushave të ndryshme. Ali Pajaziti, sociolog, thot se lojrat e fatit hapen në vendet dhe shoqëritë e varfëra dhe me shkallë të lartë të papunësisë, por pasojat nga devijimet e tilla janë katastrofale për familjet dhe shoqërinë në përgjithësi.
Pastore dhe kazinot janë lokale vrastare. Ka raste të divorceve, ka raste të zënkave, të goditjeve, të rrahjeve, deri te falimentime të njerëzve të cilët dikur kanë qenë afarist, ndërsa sot kërkojnë një cigare prej tjetrit. Kjo është një gjendje shumë tragjike që po na ndodh, në vend që të hapim neve institucione kulturore, të hapen shkolla, qerdhe për fëmijë, na hapen lokalet vrastare.
Thot sociologu Pajaziti. Kritika kundër kazinove dhe bastoreve sportive ka shprehur edhe rektori i Universitetit të Tetovës Vullnet Ahmeti, duke e kërkuar nga drejtuesit e institucioneve angazhim konkret për luftimin e këtyre dukurive.
Njerëzit që u dhe heqin institucionet janë serios. Jo vetëm të rinë në përpose si kukulla aty, për shkak se forma e hapjes kazinove dhe bastoreve është një devijim i shoqërisë tonë, shkon në dëm të vetë gjeneratave të reja dhe vetë shtetit tonë.
Ka deklaruar rektori Ahmeti. Ndryshe qeveria është duke përgatitur një propozim ligj për lojrat e fatit, por përmbajtja e tij është kritikuar nga opinioni i gjerë, në veçanti pjesa që lejon hapjen e tyre 100 metra larg nga institucionet arsimore. Partitë opozitare kanë thënë se do të kërkojnë që ndryshimet të parashohin dislokimin e tyre jashtë zonave të banuara apo në një distancë prej 2 deri 3 kilometra nga institucionet arsimore. Sipas të dhënave zyrtare, numri i lokaleve të fatit është më i lartë se 500. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rreth 80% e prindërve në Maqedoni kanë përdorur të paktën një herë në jetë dhunë fizike ndaj fëmijëve të tyre. Këto të dhëna janë bërë të ditura nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, sipas të cilave 1/3 e mësuesve kanë një uri të pakta për këto lloj abuzimesh. Për më shumë dëgjojmë Zërieta Hajro Jajakën.
Në bazë një hulumdimi të realizuar nga Fondacioni për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara, UNICEF në Shkup, ka dalë në pasë mbi 79% e prindërve si mas për të disiplinuar fëmijët e tyre, kanë përdorë së paku një herë në jetë dhunë fizike apo metoda të ndryshme të trysnis psiqike ndaj fëmijëve të tyre. Ndërkohë që 1/3 e mësuesve në Maqedoni mësohet se kanë vetdije të ulët për abuzim fizik dhe format të lehta të dhunës fizike. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë, Oliver Spasovski, ka bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar janë denoncuar 903 vepra penale që kanë të bëjnë me dhuna në familje. Këto statistika, ministri i Arsimit në Maqedoni, Renata Deskovska, i ka quajtur si shumë alarmante, sipas së cilës përmes një programi kombëtar do të synohet edukimi i prindërve po edhe i vetë fëmijëve që të denoncojnë dhunën, jo atë ta marrin si fakt të mirëqen.
Законом за основно образование, кој беше составен на јавна расправа, како министерство предлагаме изложување на програми за заштита од насилје.
Në propozim ligjin për arsim fillor, i cili tani më është në fazën e shqyrtimit publik, si Ministria e Arsimit kemi paraqitur më shumë programe për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna. Programe që kanë të bëjnë me parandalimin nga diskriminimi, si dhe programe për eliminimin e sjelljeve devijante përmes procesit edukativ arsimor, ka thënë Ministria Deskovska. Nga ana tjetër, Elena Dimushovska nga Rrjeti Kombëtar kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës në familje, thotë se në Maqedoni, edhe pse ka shumë adresa ku mund të raportohet apo të denoncohet dhuna, ajo megjithatë mbetet pothuajse vetëm brenda katër murave. Si shumë shqetësuesi ishte fakti se pediatrët edhe në ato raste kur kanë konstatuar se fëmiu ka marrë plak si rjedhojë dhunës në familje, ata asnjëherë këto raste nuk i kanë denoncuar në organet e sigurisë, përposht që kanë sugjeruar nëna në rastin konkret që ta bëjnë një gjë të tillë, gjë që nuk ndodh realisht në të shumtën e rasteve. Ata synojnë ta sanojnë problemin, por jo dhe ta zgjidhin në esenc, ka thënë Dimushovska. Organizatat jo qeveritare thonë se lufta kundër dhunës në familje i ngjason pothuajse luftës me erën përderisa në nivel kombëtar, përpos miratimit të ligjeve dhe programeve qeveritare, ende nuk ka servise të specializuara të instaluara në më shumë qytete të Maqedonisë për ofrimin e ndihmës afatgjate dhe mbështetjes së viktimave të dhunës në familje. Problem ky që duhet trajtuar, thon ato, me shumë seriozitet, mesi siç theksojnë fëmijët që mësohen të rriten me dhunë, të nesërmen ata shëndrohen në dhunues. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin me vendim të presidentit amerikan Donald Trump, por ata duan që Organizata e Kombeve të Bashkuara të vazhdojë inspektimet në lokacionet ushtarake të Iranit, ashtu siç i parashë marrëveshja e vitit 2015 e arritur mes Iranit dhe fuqive botërore. Për më shumë dëgjojmë Valona Telën.
Shtëpia Bardh do që inspektimet e Kombeve të Bashkuara në lokacionet bërthamore të Iranit të vazhdojnë, megjithë tërheqjen e presidentit Donald Trump nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 që i ka autorizuar ato inspektime, than zyrtarët amerikan. Disa ditë pasi Trumpu tërhoqën nga marrëveshja dhe mandati për shqyrtimin e rigoros të objekteve iraniane, zyrtarët e lartë administratës than se ai dëshiron që monitorimi të vazhdojë, ndërsa agjencisë bërthamore të OKB-s do t'i sigurojë para për të mbajtur ekipin e saj të inspektorëve në Iran. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin inspektimin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në Iran, tha një zyrtar amerikan në këtë agjenci, raporton DPA. E njohur zyrtarisht si plani i përbashkët gjithëpërfshirës për veprim, marrëveshja midis Iranit dhe fuqive botërore ka detyruar Republikën Islamike të hapë çdo lokacion për inspektorët brenda 24 ditësh. Pakti gjithashtu ka krijuar 24 orë mbikëqyrje të largët në disa zona iraniane. Por Trump dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdimisht kanë thënë se inspektimet e autorizuara me marrëveshje nuk janë të mjaftueshme. Sipas tyre, vetë zyrtarët iranian kanë thënë se inspektorët e OKB-s kurrë nuk do të lejohen të kenë qasje në vendet më të ndjeshme ushtarake. Amerikanët mund të ndrojnë të vizitojnë vendet tona të ndjeshme ushtarake, nuk do të ndodhë kur, ka thënë Ali Akbar Velayati, këshilltari i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, në muajin shtator. Trump përsëriti kërkesën e SBA-s për inspektime më të ashpra. Duhet të jemi në gjendje të shkojmë dhe ta kontrollojmë advent, duhet të jemi në gjendje të shkojmë në bazat e tij ushtarake për të parë nëse janë duke na mashtruar, tha Trump në një tubim në Indiana. Me marrëveshje në vitin 2015, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Megjithatë, Irani vazhdimisht ka thënë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore, por Perëndimi ka shfaqur drojen se ai synon krijimin e bombës atomike. Presidenti Iranit, Hasan Rouhani, dhe udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Britanisë, Rusisë dhe Kinës, që të gjithë nënshkrues të marrëveshjes, kanë thënë se do të vazhdojnë të respektojnë atë pavarësisht se çfarë bën SHBA-ja. Shtëpia e Bardhë po ashtu ka paralajmëruar Iranin për pasoja të paspecifikuara nëse ai rifillon aktivitetet bërthamore të ndaluara me marrëveshje. Nëse regjimi vazhdon aspiratat e tij bërthamore, ai do të ketë probleme edhe më të mëdha se më parë, ka thënë Trump më 9 maj. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se veprimi i SHBA-s tregon se asaj nuk mund t'i besohet dhe po ashtu ka vënë në pyetje besimin e aleatëve amerikan në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Bullgarisë Vojko Borisov në prag të nisjes së samitit të Shteteve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor që mbahet këtë vit në Sofje. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se me liderin bullgar ka biseduar për mundësinë që ofron ky samit për Kosovën dhe për vendet e tjera të rajonit. Kushti kryesor për antarësimin në BE përveç plotësimit të kritereve të Kopenhagës, sigurisht që është edhe mbyllja e çështjeve të hapura në përmjet të gjitha shteteve në rajonin ton, të cilat janë të përcaktuara për të antarësuar në BE, ka thënë ai. Përveç tjerash, presidenti Kosovës ka theksuar arritje në marveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se Kosova ka gatishmërin për të mbyllur kapitullin e konflikteve. 20 imam do të angazhohen në procesin e deradikalizimit të dënuarve për veprat penale të terrorizmit. Imamët janë përzgjedhur nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe të gjithë do të kalojnë për verifikim, i cili bëhet nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. I gjithë ky proces do të zbatohet pas nënshkrimit të një memorandumi të mirëkuptimit mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkësisë Islame të Kosovës, që u bë të premten. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka thënë se ky është një proces i rëndësishëm që do këtë ndikim direkt në deradikalizimin e personave me prirje radikale. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 6 personave dhe 3 kompanive që sipas tyre kanë lidhje me forcën ushtarake të Iranit Garden Revolucionare. Sekretari i Thesare Steven Machin tha se sanksionet godasin ata që kanë kanalizuar miliona dollar për grupin, duke financuar aktivitetet e tij të këqija. Banka Qendrore e Iranit e ka ndihmuar Garden Revolucionare të ketë qasje në dollaret amerikan përmes një rrjeti të gjerë të shkëmbimit të monedhës, tha ai. Departamenti i Thesarit tha se të 6 individët janë iranian. Sanksionet vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të martën të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendimi i Shteteve të Bashkuara për t'u larguar nga marrëveshja bërthamore me Iranin dëmton besimin në rregullin botror. Merkel ka thënë se marrëveshja e cila përcakton se Irani duhet të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet është larg perfektës, mirëpo ka theksuar se nuk duhet të shkëputet një anshëm pasi është miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Irani ka dënuar sulmet me raketa të Izraelit ndaj caçeve iraniane brenda Sirisë. Në reagimin e parë zyrtar për këtë incident, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi tha se Siria ka të drejtë mbroj vetën ndaj agresionit që vjen nga Izraeli. Izraeli ka thënë se ka sulmuar pothuajse të gjithë infrastrukturën ushtarake të Iranit në Siri më 10 maj, pasi forcat iraniane kanë hedhur raketa në territorin që kontrollohet nga Izraeli. Heshtja e komunitetit ndërkombëtar inkurajon agresionin izraelit. Siria ka të drejtë ta mbrojë veten, si duhet të ketë thënë Ghasemi për median shtetërore iraniane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Bashk, miru të gjofshim.